Dette historieprosjektet på Høgskolen i Oslo Akershus ser nå på perioden fra 1994 til i dag, 20 år. Og i studio, for å hjelpe oss litt med å erindre hva som har foregått i denne perioden, har vi fått hit professor Jan Grundt. Velkommen til studio. Først må du si hvilken befatning du har hatt med denne høyskolen fra starten. Du kom jo fra BI som professor der, og kom vel først godt ut i denne 20-årsperioden over til Kjeller.
Ja, jeg begynte jo her 1. april 2008. Og min viktigste rolle med denne høyskolen, det var jo for så vidt å jobbe for at man skulle fusjonere disse to institusjonene med hverandre, som jeg jo mente egentlig burde vært fusjonert i 1994, vel, når hele høyskolereformen kom, og det var en del politiske ting som vi førte til at det ble to forskjellige høyskoler, og den høyskolen på i Akershus, da, den er jo en liten skole sammenlignet med internasjonale forhold, og jeg mente både undervisningsmessig og forskningsmessig at det ville være veldig styrke for den høyskolen i Akershus å slå seg sammen med høyskolen i Oslo.
Var det en lett match å få til denne planen du hadde med deg?
Ja, på høyskolen i Akershus så tror jeg jeg brukte mye tid til å prøve å overbevise de ansatte at det var lurt å bestemme sin egen fremtid. Og det var vel noen som sier at jeg brukte vel mye engasjement for dette, på enten det var julebol eller det var allmøter, så snakket jeg om hvor viktig det var å bestemme sin egen fremtid. Så jeg var nok så bestemt på det, og det var jo for høyskolen i Akershus ganske sterk tillit. Altså, vi hadde jo avstemninger og alle, det var ikke så veldig mye motstand mot dette. Det var nok en del som var redde for at dette store byråkratiet inne i høyskolen i Oslo skulle spise opp, og det var en del veldig flinke damer der ute som vel hadde bosatt seg i Akershus-regionen, som syntes det var litt trist at de kanskje ville bli flyttet inn til Oslo og sånn, men ellers så gikk det veldig greit det også. Jeg synes ikke det var så veldig vanskelig å få høyskolen i Akershus med på dette.
Du kom jo fra et ganske business-preget miljø på BI som professor der. Selv om du har doktorgrad, er det helseadministrasjon og ledelse.
Du har det er faget mitt, er det.
Ja, riktig. Så kom du altså over til en høyskole som mange mener var under delvis oppløsning. Folk hadde sluttet der, og det var litt kaos, og det var mye å ta tak i. Var det en brå overgang?
Ja, nå er jeg synes det er morsomt å gjøre ting som er litt krevende. Når jeg kommer fra BI, hadde jeg vært prolekt og vært med å flytte BI til Nydalen og sånn. Jeg synes det var en spennende øvelse, og hadde jo for mange måter bidratt til å akademisere BI. Og jeg følte vel at noe av det spennende ved høyskolen i Akershus, det var egentlig at det var en institusjon som litt var som BI var for veldig mange år siden. Da. At man skulle litt akademisere disse profesjonsfagene, som jeg synes var en spennende faglig utfordring, samtidig som skal liksom beholde de store bachelorutdanningene, så skal du få en mer vitenskapelig kompetanse. Og jeg følte nok at overgangen fra BI var stor i den forstand, på BI var vi jo veldig lært opp til å være ute i samfunnet hele tiden med alt det vi gjorde. Men på Akershus var det mange som satt bak skjermene sine og ikke var like aktive, så jeg ville nok prøvde å påvirke dem. Så jeg definerte jo veldig tidlig tre mål da, for hva jeg ville med rektorperioden min. Og det ene var at det viktigste, det sa jeg til, at vi er for små, vi må fusjonere med Høgskolen i Oslo. Og det jeg valgte tidlig ut Oslo, i stedet for å velge én partner, i stedet for å flørte med alt for mange. Og så måtte vi bli bedre i akademisering, vi måtte publisere mer, vi publiserte alt for lite. Og så måtte vi innføre mer liksom systematisk ordentlig ledelse og ha et godt arbeidsmiljø. De tre tingene, og det var de tre tingene jeg jobbet med hele tiden for å prøve å få til på en god måte.
Da du kom til Kjeller, så hadde Tor Inge vel mer eller mindre trukket seg ut av det hele. Han hadde jo bra oversikt der ute. Men du brakte han inn igjen for å jobbe med stjerneutvalget, har du sagt?
Ja, det var jo jeg faktisk før jeg tiltrådte. Jeg kjente også Tor Inge litt fra før, ja. Og jeg visste at når stjerneutvalget kom, så var det veldig viktig å være proaktiv og ha en strategi og tenke grundig gjennom hva man skulle gjøre. Så jeg satt ut Tor Inge som saksbehandler på dette, og fikk han også inn da i ledelsen av denne samlede arbeidsgruppen vi hadde som når vi lavde fusjonen, så hadde vi jo startet jo med en prosjektgruppe som Tor Inge ledet sammen med, jobbet sammen med høyskolen i Oslo. Så han fikk på en måte en heltidsrolle nesten med å jobbe med fusjonen, og var vel den viktigste samarbeidspartner i hele prosessen med å lave fusjonen Høgskolen Oslo Akershus.
Du har hele tiden nevnt at høyskolen i Akershus var små. Liten høyskole. Var det nødvendig å gå over som stor høyskoleenhet over mot den store, tunge høyskolen i Oslo og liksom på like vilkår. Dere var jo ikke så mye større enn en avdeling for lærerutdanning eller sykepleierutdanning eller sosialfag. Hadde det ikke vært like greit å bare komme inn til som en avdelingsenhet?
Ja, vi hadde jo en del diskusjoner om dette. Det er klart det var mye bevissthet i Akershus-regionen om sin egen institusjon. Mm. Og jeg tror jeg hadde strevd med på en måte å få med meg styrer og alle aktører der, hvis jeg ikke hadde en likeverdighetsklausul.
Så det var politikerne som holdt
deg litt i øret? Ja, og styreleder og sånn også. Altså det er rett og slett at jeg var jo en tilsatt rektor, ikke sant? Så dermed kunne jeg være ganske fri, men jeg visste at jeg måtte ha med et samlet styre, hvor det satt representanter fra regionen. Mm. Og da måtte jeg på mange måter også si at Akershus-regionen er også egentlig tjent med dette, og da må vi ha likeverdighet. Jeg var veldig opptatt av det, å få inn i en slags klausul, at det skulle være likeverdighet mellom disse to institusjonene.
Mm. Ja, det fikk du til.
Det fikk jeg til.
Lyktes du med.
Så det lykkes. Og det var på en måte et strategisk verktøy. Mm. Klart, jeg hadde jo en del krevende greier i denne fusjonsprosessen. Alle vet jo at jeg er tilhenger av tilsatt rektor. Ja. Og det var vel min vanskeligste rolle, var at jeg egentlig måtte overtale mitt eget styre, hvor mange egentlig ville være for tilsatt rektor, og si at vi får ikke til noen fusjon hvis vi ikke går inn for valgt rektor.
Det var mange som tenkte da du kastet deg inn i denne i rollen som rektor der ute og i fusjoneringen, at du er den neste rektoren for Høgskolen i Oslo Akershus. Du har bakgrunnen god nok til det. Hvorfor ville du ikke det?
Nei, da var jeg på en måte litt lei av å være leder. Så jeg meldte meg ikke på, så er det litt sånn farlig at de som egentlig har lavet en institusjon også går inn i ledelse. Jeg tror at det er ofte lurt at det kommer litt nye øyne til. Og som sagt så følte jeg meg nok at jeg synes det er morsommere å være fristilt akademiker enn å være leder. Jeg liker noe bedre styreverv enn jeg liker lederverv.
Du liker ikke administrasjonen så veldig godt.
Jo, jeg har jo vært da leder i 20 år i mange forskjellige sammenheng, og prorektor i 8 år, og BE og rektor. Men jeg må si at ledelse innebærer alltid at du må engasjere deg veldig mye i menneskers liv, og det er en tid for alt, altså. Jeg synes det da er morsommere å drive. Nå driver jeg en som blanding av å være professor og sitte i en god del styrer, og det synes jeg er en fin rolle. Jeg har en deltidsstilling her på høyskolen. Ellers bruker jeg mye tid på styrearbeid, og det synes jeg er morsomt.
Du har nevnt dette med akademiseringen og det forskningsbaserte som en viktig rettesnor for arbeidet med endringene her. Mange av disse utdanningene som er slått sammen, både her i Oslo og i Akershus, har jo vært nærmest yrkesskoler i tidligere faser med sånn mester-svenn-læremåte. Har man mistet noe mot dette her med ansvar for egen læring og med doktorgrader og med publisering og med liksom alle de tingene som er knyttet opp mot en universitetslignende måte å studere på, opp mot den der litt gamle praksisnære og håndverkspregede, både utøvelsen av yrkene og læring av den?
Det er et viktig spørsmål du har der, og det er en vanskelig balansegang, for det du må, på BIS lanserte vi ordet at du skal være tospråklig, det vil si at du både må på en måte beherske det praktiske og det akademiske. For meg har det vært en ledesnor. Jeg har jo vært kan du si, både veileder og opponenter på flere doktorgrader for sykepleiere. Og det å liksom se at dette praktiske faget trenger en viss teorifundament. Samtidig så er det nok en fare for at denne, disse praktiske yrkene blir for akademiserte. Så jeg er enda mer opptatt av å styrke stoltheten i fagene på det praktiske nivået. Så her er det en veldig viktig utfordring, og det er en krevende oppgave. Det var jo fortsatt den vi også hadde på BI. For vi hadde som mål med BI i de 8 årene jeg satt i toppledelsen, ellers var jeg i andre lederposisjoner før det. Det var jo fortsatt at vi ville akademisere BI samtidig som vi hadde disse gode bachelorutdanningene, og gjøre de to løpene samtidig, og det samme føler jeg egentlig for disse velferdsfagene, at du må prøve å gjøre begge ting samtidig. Men det er en krevende oppgave, for du er avhengig av disse bachelorstudiene. Og det er, for å si det sånn, så er jo en del bachelorstudenter som ikke stiller nok opp. Altså. Så det er farlig at man blir for fokusert på det akademiske. Så dette er en evigvarende ledelsesoppgave, at man må gjøre begge deler også.
Hva helt konkret skal man gjøre som leder, for eksempel, hvis man skal styrke den der praktiske delen av fagene?
Nei, og det er jo Helge Høyvik skriver mye godt om dette på Krono for sånt, altså hvordan du på en måte må jobbe ganske praktisk og jordnært med de forskjellige yrkesgruppene. Og det er en utfordring, og du kan si, jeg kjørte ikke universitetsambisjonen så høyt som man gjorde her på Høgskolen i Oslo. Nei. Altså når jeg gikk inn i denne fusjonen, så hører nok jeg mer til de som mente at det viktigste for så vidt var å bli en god høyskole. Jeg synes ikke det noe gærent at man har ambisjoner om å bli universitet, men jeg hører nok til de som mener at man i Norge nok kanskje har vært litt for slepphente med å gå fra breddeuniversitet nå til alle disse andre type universitetene. At jeg vet ikke om det var helt riktig for Norge egentlig å slippe løs først med Stavanger, Agder, Nola, alle disse som er kommet. Fordi det har gjort at vi alle prøver å løfte oss oppover. Alle prøver å gå høyere, og da blir man ikke stolt nok. Og for å si sånn, så har jeg det siste året ledet til regjeringens fagskoleutvalg. Så jeg har nå laget en utredning nettopp for å styrke fagskolene, som er jo en annen type utdanning, som er en praktisk orientert utdanning, som ikke er forskningsbasert. For jeg tror nok at det egentlig er en tendens i universitets- og høyskolesystemet at alle skal løpe oppover, altså. Og man må være stolt av den identiteten man har. Og jeg synes nok egentlig kanskje man skulle tenkt grunnet gjennom at høyskolene mer skulle utviklet stoltheten på sine egne premisser enn å etterligne universitetene. Men det i og med at løpet er godt resten av landet, så må på en måte HIOA være med i de også. Altså, jeg skjønner jo veldig godt det.
Det er en her på høyskolen som har skrevet en bok hvor han mener at på samme vis som man har professor langs den akademiske linja, burde man hatt en praktor med samme ansvarsområde.
Jeg mener at det er noe av utfordring for så vidt for denne høyskolen her, som det samme som det var for BI, det er at du må dyrke begge de kulturene. Altså du må på en måte dyrke både det praktiske og det akademiske. Og det er derfor jeg sier at det er en krevende balansegang også. Det er en veldig krevende balansegang. Og det er utfordring litt for HIOA fremover, er å håndtere den balansen. Og det, du får litt forskjellige kulturer i organisasjonen, og derfor må du jobbe veldig med kulturbygging for å få dette til at vi er like avhengig av begge parter også.
Sånn du ser det, hva har vært det mest konfliktfylte og vanskelige i denne sammenslåingsprosessen, og for så vidt også andre deler av den perioden du har vært inne i dette systemet?
Nei, det var jo veldig mye av denne motstanden som var på Høgskolen i Oslo, som var veldig mot fusjonen. Så jeg synes det var synd på Sissel Aasulf og sånne ganger som hadde denne veldige motstanden, som jo altså forblant seg inn i styret og sånn. Jeg husker særlig at jeg holdt et foredrag, jeg pleier å være litt sånn åpen og prøve, jeg visste jo ikke at Dagens Næringsliv satt bak der. Den gangen jeg holdt foredrag og så sa at det å omorganisere universiteter og høyskoler er som å jobbe på en kirkegård, du får ikke noe hjelp av de som ligger nedenfor. Så jeg siterte da Trond Giske og en engelsk undervisningsminister som hadde sagt dette. Men da rant mailboksen min ned at det kunne komme en litt sånn arrogant fyr fra Høgskolen i Akershus og snakke
sånn. Du fikk mye pepper for det, det var kanskje ikke det mest diplomatiske du har sagt heller, kanskje?
Nei. Men, så det var en krevende uttalelse, og det var, men jeg hadde på en måte, for meg var det et brennende arrangement samfunnsmessig sett, at jeg mente det var riktig at disse to institusjonene, når vi så de trendene som er i myndighetens politikk, og oppfølging av Stjernøtvalget, at det var riktig samfunnsmessig sett for denne regionen. Så jeg sa jo hele tiden at vi skal lave en institusjon som er regionalt forankret i Oslo Akershusregionen, som er nasjonalt ledende på profesjons- og arbeidslivsrettede fag, og som er internasjonalt orientert. Om igjen, kommer jeg med de ordene der. Og det mener jeg var riktig også.
De som vil ha universitet, sier vel profesjonsuniversitet?
Ja, jeg brukte jo hele tiden ordet arbeidslivsuniversitet.
Ja.
Så du kan si at Sissel, vi bytta jo på. Vi levde jo med at vi hadde liksom to litt forskjellige innfallsvinkler. Og jeg bruker det systematisk nå også. Altså, jeg er mer glad i begrepet arbeidsliv. For jeg mener det er litt bredere enn profesjoner. Og det trekker inn, så jeg mener at det som skal særmerke den typen institusjon som HIOA har, at det er nærmere knyttet til arbeidslivet enn breddeuniversitetene, og at det er det som er identiteten. Og derfor synes jeg det var spennende at man for eksempel har fått inn NOVA og AFI og fått dette SVA, altså at man kobler seg på praktisk orientert forskning som driver i dette grenselandet mot arbeidslivet på litt andre måter enn de tradisjonelle undervisningsinstitusjonene har gjort.
Du er jo fortsatt knyttet til SAM, du, så du kan jo fortsatt være med å prege den.
Ja, da, og jeg underviser om dette, så jeg skal undervise nå i helse i masterprogrammet. Og, så jeg synes det er morsomt, og nå sitter jeg akkurat og vurderer en stilling i kulturledelse. Så jeg har en halvtidsstilling på høyskolen, så jeg prøver, og er veldig opptatt av dette school of management, som jeg var med å lave innstilling på, at høyskolen laver en sånn ledelsesorientert skole, for jeg tror at det er store muligheter i å lære ledelse. Der kan jeg drive og konkurrere med min gamle arbeidsgiver BI, at man kan lave ganske mange ting her nede med sånn bindestreksfag, i og med at du har profesjonsutdanningene, og du da bruker de gode folka som er i styring og ledelse på SAM, så kan du koble disse tingene sammen. Jeg var jo med i sin tid å lave rektorskolen på BI, som jo endte jo med å bli den landsomfattende rektorskolen, som nå er HIOA inne i. Jeg synes det er morsomt å lave sånne lederutviklingsprogrammer for yrkesgrupper som både må beherske faget sitt og som må beherske ledelse. Her tror jeg det en stor mulighet for HiOA. Det vel det feltet jeg i fremtiden vil prøve å bidra mest med på denne institusjonen. Mm-hmm. Og prøve å hjelpe til å få vinne på en måte terreng i velferdsstatens yrker, at de blir bedre til å lede. Det synes jeg en kjempespennende oppgave.
I denne perioden vi snakker om, så har det skjedd en revolusjon på datafronten. Den har dataverktøyene, IKT-satsingene, har jo snudd opp ned på arbeidsformer og studieformer, og noen mener at det har blitt unødig komplisert innimellom, men andre synes jo at dette er helt utfattelig viktige verktøy å ha. Hva er din hovedvurdering av dataverktøy i undervisningen først og fremst?
Nei, det er klart at det er viktig med dataverktøy, altså, men du kommer aldri vekk fra at en personlig gode foreleser er ekstremt viktig, uavhengig av data. Altså, det flotte med data er for eksempel at du kan klikke deg om ettermiddagen og se på de beste forelesningene fra Harvard og MIT, slik at du nå får tilgjengelig over nett glimrende forelesninger, så det er en kjempeutfordring for lærerne at de skal konkurrere nå internasjonalt, fordi alle kan klikke seg fram til gode forelesninger. Så, men data er et verktøy, det er et hjelpemiddel. Og det, vi kommer ikke unna at vi blir en digitalisert verden, og jeg tror den største utfordringen er egentlig at du skal være ganske god til å forelese, og jeg tror at de gode foreleserne vil man fremdeles ha, uavhengig av data, selv om det vil være mye fjernundervisning og mye sånn som du kan bruke dataverktøy til. Så, og vi var på BI, så var vi jo veldig, vi lurte på å gå veldig langt i dataretning og lave elektroniske klasserom og sånt, men jeg var veldig glad for at vi ikke hoppet oss for tidlig på dette. Vi var så ute på Fornebu for eksempel, lave helt elektronisk undervisningsrom og sånt, men vi fant ut at dette turte vi ikke satse på, og det er jeg glad i dag. Da kunne det gått meget dårlig økonomisk hadde vi satset sånn som vi en gang lurte på. Så jeg tror man skal gå gradvis frem. Vi klarte å få Telenor til å skaffe oss noen rom oppe på BI Ekeberg, men og det, den veien kommer, det er ingen vei tilbake med data. Og data er et verktøy, altså det er et hjelpemiddel. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi preger alt egentlig. Mm. Men det erstatter ikke de gode foreleserne. Altså.
Altså, vi har jo i dag ekstreme muligheter for å kommunisere på alle plattformer, som det heter. Ja. Men spørsmålet er om det øker kvaliteten i det vi kommuniserer om, og om vi kommer med hverandre nærmere.
Nei, det er altså et hjelpemiddel, og jeg prøver å få sett for til mine egne barnebarn. Altså. Jeg prøver å ta dem vekk fra datamaskinen, heller ta dem på tur og ta dem på teater. Mm. Jeg ser at nå lever vi i en sånn klikketid, som egentlig er farlig etter min mening. Altså at du får ikke bygget opp fra bunnen da. Mm. Men samtidig så er det så masse tilgjengeligheter her. Og det er et fantastisk verktøy at jeg bare kan knikke meg en knag, så får jeg vite noe om et hvert tema jeg egentlig er opptatt av. Det er en unik mulighet altså. Men du må ikke bli fanget av noe, du må skru den av noen ganger.
Jeg skal bare se mot slutten her på en annen side ved kommunikasjon, den som foregår både vertikalt i den store organisasjonen Høgskolen i Oslo og Akershus, og den som foregår på tvers mellom utdanninger og enheter. Hvordan er din vurdering av denne kommunikasjonen i denne organisasjonen? Funker den greit nok, eller er den blitt for stor og tung?
Det er en stor organisasjon dette her. Altså, så jeg føler jo ikke at HiOA har noe behov for egentlig noen ytterligere fusjoner. Altså sånn som utdannings- med kunnskapsministeren nå har satt i gang, så mener jeg at det er en lure strategi for så vidt å da koble seg inn forskningsmiljøene som er i Oslo Akershus-regionen, som vel er litt av strategien som man nå gjorde først med SVA, og så har man NIBR og man har andre miljøer som man kanskje kan trekke inn her. Og da er man egentlig, som jeg sier, er det viktigste jeg ønsker med denne institusjonen, at det er velferdsstatens viktigste akademiske partner. Altså det på en måte å bidra til at norsk velferdsstat får nok kompetanse, både undervisning og forskning, det er grunnlaget for denne institusjonen, og der er det enorme muligheter. For altså, vi ser bare hva mitt eget fag, helsevesenet, vil trenge, og eldreomsorgen, NAV, altså alle de store, viktige samfunnsorganisasjonene som ligger rundt her. Mm. Helse Sør-Øst, NAV, det kryr jo av virksomheter som denne institusjonen her kan samarbeide godt med å gjøre en viktig samfunnsmessig jobb. Det er viktigere å få fram den profilen enn egentlig å skulle fusjonere og bli. Ellers også det er viktigere å forstå enn om man blir universitet eller ikke. Jeg tror man egentlig skal være stolte av det man egentlig har lavet, og så man, myndighetene er jo nå veldig tvisinnet til hva de vil med universiteter. Og jeg tror ikke vi skal være så paralysert av dette, jeg tror vi på en måte skal dyrke vår egen identitet altså.
Hvis du nå helt til slutt skulle sette søkelys på en eneste ting som du mener bør framheves når historien om Høgskolen i Oslo og Akershus skal skrives som viktig og interessant, hva skulle det være?
For meg ville det være naturlig selvfølgelig å nevne denne med fusjon, at man slo sammen disse to institusjonene. Og det var egentlig for å gjøre for at politikerne ikke gjorde jobben sin i 1994 ved å lave den institusjonen. Og det mener jeg altså. Men det er klart det er gjort veldig mange ting, og det var altså, man kunne tatt frem, det er masse fremstående miljøer med SPS og mange gode doktorgrader. Og veldig spennende nå for eksempel så på produktdesign. Eneste tre fra verden, fra Norge som var med i noen sånne svære internasjonale ting på dette fagfeltet var de, og det var et spennende miljø der ute. Så men jeg, så, en ting så ville jeg på en måte trekke frem at man fikk gjort denne fusjonen, i hvert fall den jeg er nærmest knyttet til. Det var det jeg så som min rolle å bidra til altså.
Og den rollen tok du og fullførte på en god måte. Takk for at du kom her i studio, Jan Grøtt.
Tusen takk.